Så god morgen til alle, og til ny uke, nye muligheter, nytt stoff, nye konsepter. Så det en rik tid å være student. Det noe som skal, ny lærdom som strømmer på hver eneste uke. Så vi får gjøre vårt til det i hvert fall, i fysikkfaget her, fysikk- og kjemifaget, ja, for å være helt korrekt. Så vi gjorde oss ferdig med Newtons lover forrige uke. Basisen for all klassisk mekanikk. Vi skal gå videre på selvfølgelig noe som har med akkurat det samme å gjøre. Det bare at vi skal introdusere energikonseptet, altså mekanisk energi. Som energi innenfor konteksten av mekanikk, det liksom noe av hovedtema for denne uka her. Og mekanisk energi skal vi se at har to former. Det ene kinetisk energi, eller bevegelsesenergi, og det andre potensiell energi. Så det skal vi bruke ganske mye, eller bruke mye av tiden denne uka her på. Men det et tredje konsept som måtte bygge brua mellom Newtons lover og det med å se på krefter og akselerasjon, som bygger også brua mellom det, og det med mekanisk energi. Og det det som kalles for arbeid. Mekanisk arbeid. Og det har en helt konkret definisjon. Så vi skal begynne med det og se etter hvert hvordan det relatert til den første formen for mekanisk energi, nemlig kinetisk energi, gjennom noe som kalles for arbeid-energiteoremet. Og det skal vi også da innom i dag. Så vi bare begynner med å skrive opp overskrift over dagen i dag, da. Og det altså arbeid og kinetisk energi. Og vi begynner da med å definere hva vi mener med mekanisk arbeid. Så skal jeg definere det igjen ut fra en litt sånn praktisk kontekst. Så vi tenker oss nå at vi har et legeme, type kloss, der det virker en kraft. Så tar vi utgangspunkt i det. Så en kraft, så skal vi da si F-vektor, jeg tegner på vektortegnet etterpå, for det klarer jeg ikke med den direkte med tastaturet. Så en kraft F-vektor, tenk hvis den virker på en kloss, mens den forflytter seg en rettlinje strekning. Og vi skal begrense oss til rettlinje strekning til å begynne med, så skal vi generalisere senere. Men vi tar forløpig, så det forflytninger over en rettlinje strekning, og den skal vi kalle for S-vektor. Så for å gå videre, skal vi bare få på de her vektortegna på størrelsen her, F-vektor der og en S-vektor. Så strekningen altså strekningsvektoren er den vektoren som starter der strekningen, der forflytningen begynner og slutter der forflytningen slutter. Så jeg tegner opp og skisserer på en figur, så vi ser hva vi tenker på her. Så her har vi da et flatt underlag, som da er det som legemet forflytter seg på. Så har vi et klosslignende legeme som starter opp et sted, og som forflytter seg til et annet sted. Og så tenker vi oss i utgangspunktet at den kraften som virker, den virker, men den kan ha en eller annen, den danner en eller annen vinkel med det underlaget som legemet flytter seg langs. Så der har vi kraftvektoren. Der. Og så har vi da forflytningen, som vi kan illustrere med en ny en ny vektor. Så legger vi starter på et sted og slutter på et annet sted. Så her har vi altså forflytningsvektoren som jeg kaller S-vektor. Så da poenget her at den her kraften danner en vinkel som jeg nå kaller for fi med den retningen som legemet forflytter seg. Så et hovedpoeng før vi begynner å skrive opp definisjonen av arbeid. Arbeid har med det å gjøre, altså det har med at virker en kraft, så der har vi sammenhengen med Newton, altså det har med krefter å gjøre, men det har med virkningen av krefter når et legeme forflytter seg. Så det en kobling mellom kraft og forflytning. Kraft som en kraft, eller som vi skal se, generelt kan det være flere krefter som virker samtidig, mens et legeme flytter på seg. Så det liksom hovedoverskriften over hva arbeid egentlig for noe. Har med krefter å gjøre, som virker på et legeme, mens det forflytter seg. Og kraften nå, så tenkes konstant, derfor jeg tegnet brukt samme symbol F-vektor på startpunktet og sluttpunktet, og den samme konstante kraften virker altså mens legeme flytter seg den strekningen. Og da definisjonen av arbeid som gjort av kraften F under den forflytningen, det symbolet kaller vi for dobbelt V, det av det engelske work, så det av dobbelt V. Og den per definisjon rett og slett skalarproduktet av kraften gange med forflytningen. Så den forflytningen igjen da definert som vektoren som starter der forflytningen starter og slutter der forflytningen slutter. Og når strekningen rettlinja, så det også per definisjon da nøyaktige, når vi da går langs den vektorlinja, så har vi også posisjonen til legemet klossen i det tilfellet her, hele tiden under forflytningen. Og det for at den definisjonen her skal være riktig, så må også forflytningen være rett linje. Klossen må ha flyttet seg akkurat langs den vektoren. Og det har, da kan vi da skrive ut den litt mer ved definisjonen av skalarprodukt. Ja, det lengden av den ene vektoren, altså størrelsen på kraften, ganger lengden på forflytningen. Og så det da så må vi gange med kosmos til vinkelen mellom kraftvektoren og forflytningsvektoren. Det definisjonen rett og slett av skalarprodukt. Det lengden av de to vektorene ganger kosmos av vinkelen mellom vektorene. Så det rett og slett definisjonen av arbeid. Så jo mer større kraft, jo mer arbeid, jo lengre strekning, jo mer arbeid i bunn og grunn. Det er sånn det er. Vi skal skrive det på en litt vi kan skrive på en litt annen måte bare ved å samle et par ledd i en parentes to av ledda i det produktet det altså tre ledd her det kraft og strekning og kosinus til vinkel så hvis jeg nå tar rett og slett så bare tar og skriver f ganger kosinus til fi så bare skriver jeg det inn i en parentes sånn og ganger med s så har jeg ikke gjort noe annet enn å bare endre litt på rekkefølgen av faktorer og det har jeg lov til og da men når vi gjør det på den måten der, så kan vi se at f ganger kosinus til fi, det jo rett og slett komponenten til kraften langs forflytningen. Det blir som å gjøre en dekomponering inn på, eller eventuelt en projektion, om vi skal bruke matematisk uttrykk, ned på den retningen som jeg forflytter meg. Så jeg kan si det kan jeg da kalle F med en indeks S, altså det kraftens komponent ned på forflytningen S, gange med strekningen S. Så den Fs altså kraftens komponent langs bevegelsen. Så det betyr jo at jo mer jo jo mer I samme retning kraften og forflytningen jo større blir arbeidet. At du har, kraften, peker kraften veldig annerledes retning enn forflytningen, så blir jo komponenten ned langs forflytningen, kan bli liten, den kan også bli null. For hvis den vinkelen akkurat 90 grader, så vet vi at kosinus til 90 null, og da arbeid også null. Så en kraft som står akkurat vinkelrett på en bevegelse, den gjør ikke noe arbeid. Den gjør altså null arbeid. Vi kan også få et negativt tall hvis den vinkelen phi større enn 90 grader. Altså hvis kraften peker I motsatt retning av bevegelsen, det går også. Ikke noe problem det. Da får vi et negativt tall når vi gjør det, når vi regner ut skalaproduktet. Og skalaproduktet kan jo være både positivt og negativt og null. Så du kan også gjøre et negativt arbeid. Arbeid kan være positivt, det kan være null, og det kan være Og I spesialtilfelle at vinkelen phi null, altså at kraften og forflytningen nøyaktig I samme retning, så får vi den her gamle, velkjente, skal jeg si, som dere sikkert har vært borte I også I fysikk 1, at, at arbeid rettet kraft, altså størrelsen på kraften, ganger strekningen som du forflytter deg. Kraft. Om du vil, kraft ganger vei. Kraft ganger vei. Så det altså et spesialtilfelle. Det vil si at kraften, når kraften og forflytningen nøyaktig langs samme strekning, så blir det bare bearbeidet rett og slett størrelsen på kraften ganger hvor lengden strekningen du har som legeme har forflyttet seg. Kraft ganger vei. Men definisjonen her tar altså høyde for at kraften kan danne alle mulige vinkler med forflytningen under den strekningen vi ser på. Så bare for at dette skal være gyldig, så må det eneste som trengs at kraften konstant under hele forflytningen. Det det eneste som trenger å være tilfredsstilt for at vi skal kunne bruke den definisjonen av arbeid. Så det altså med en kraft som virker mens et legeme forflytter seg. Og definisjonen har vi skrevet opp nå. Så la oss se på et eksempel der en kloss I bevegelse, sklir nedover på et skråplan. Så tenker vi at det virker friksjon. Så da det flere krefter som virker, og vi skal se på nå hva slags arbeid gjør de forskjellige kreftene. Så det skriver opp, begynner vi på neste side. Så eksempel så en kloss, sklir på et skråplan. Vi ser at det med friksjon. Hvilke krefter gjør arbeid på klassen? Og hvor mye arbeid blir gjort? Det ligner jo på ganske mye da, på tilsvarende eksempler vi har sett på tidligere, for at vi har ikke sett på arbeid. Vi ikke regnet med arbeid, men vi har noen klosser på skråplan, har vi vært innom før. Så en liten skisse da, en kloss her oppå. Så tenker vi oss at vi har en forflytning som rett linje og nedover langs skråplanet, noe sånt som det her, så har vi strekningsvektoren. En vis, og den skal jeg straks definere hvor lang Så, ok, så klossen beveger seg. For å finne ut hva som gjøres av arbeid, og hvilke krefter som bidrar, så må vi finne ut hvilke krefter da, som virker på plassen. Og det her det her er de klassiske kreftene det her. Det totalt tre stykk når vi regner med friksjon. Og det tyngdekraften som peker nedover. Det normalkraften som står vinkelrett på underlaget. Og så det friksjonen da, som peker i motsatt retning av bevegelsen som man alltid gjør. Så vi har mg der, vi har n-vektor, og vi har f-vektor, altså tyngdekraft, normalkraft og friksjon. Så her har vi et sett med krefter som virker, og når vi har krefter som vektorer, og vi har forflytninger, så det så må vi, eller i hvert fall som regel alltid fornuftig, å tenke et koordinatsystem. Og her vil det være smart å bruke et koordinatsystem som den ene aksen peker langs skråplanet, og den andre vinkelrett på skråplanet. Fordi at det gir minst mulig dekomponering i det systemet her. Så da har vi tre av kreftene allerede da inn på en av koordinataksene. Så det tyngdekraften som ikke gjør det. Så sier vi her at strekningen som klossen forflytter seg, den kan jeg kalle for en delta x, for at nå den langs x-aksen. Den sier vi akkurat 1 meter med to siffres nøyaktighet, 1,0 meter. Friksjonskoeffisienten tenker vi at vi kjenner til, den 0,2. Massen til legemet 0,10 kilo. Og så må vi definere en skråplanvinkel her også, som jeg da kaller for alfa. Og alfa sier vi 30 grader. Så for å finne ut hvilke krefter som gjør arbeid, så må vi da se på arbeid som hver av kreftene gjør separat. Vi gjør det i første omgang. Så vi kan jo begynne med normalkraften. Så arbeidet som n-vektor gjør, putter jeg på n-vektor som en indeks nede. Ja, da må vi følge definisjonen. Det n-vektor ganger med s-vektor. Det skalaprodukten mellom normalvektoren og forflytningen. Og hva nå det? Det null, ja. Hvorfor det? Hvorfor det null? Vinkelen 90 grader. Helt riktig. Jeg kunne tegne på en sånn hake her. Altså, normalkraften jo per definisjon vinkelrett på forflytningen. Fordi at forflytningen langs planet, og da normalkraften vinkelrett på. Så den altså null. Og det veldig vanlig at normalkraften gjør null arbeid. For den, i og med at den står vinkelrett på. Så det veldig vanlig resultat at den gjør null. Den gjør altså et arbeid som identisk lik null. Så kan vi se på arbeidet som tyngdekraften gjør. Ja, og det da mg-vektor, som tyngdekraften, gange med s-vektor. Det jo definisjonen av arbeidet. Og det blir størrelsen på tyngdekraften som mg ganger strekningen s, som jeg da kan, ja, det kaller han for s eller delta x, det har jeg kalt den for begge deler, kaller han for s her forløpig. Og så det gange med kosinus til den her vinkelen phi, som vinkelen mellom tyngdekraften og forflytningsvektoren. Så det blir en vinkelen som jeg finner igjen her på figuren. Litt mer tydelig, sånn. Der vinkelen phi. Og hvor stor blir den da? Jeg har oppgitt skråplanvinkelen at den 30 grader. Og da ser vi at vinkelen alfa og vinkelen phi, og så en tredje rett vinkel som jeg kan tegne på der. De tre vinklene der danner jo en trekant. Så vinkelsummen der må til sammen være lik 180 grader. som den alltid I en trekant. Og det betyr at vinkelen phi må være lik 60 grader for at det skal gå ihop. Så det her blir etter litt lik 0,10 kilo ganger 1,0 meter ganger 9,8 meter per sekund I annen, som G. Og så det gange med kosinus til 60 grader. Og det, hvis du regner ut det, så får du noe sånt som omtrent lik, til og med lik 0,49. Og så det enheten da. Og enheten til arbeid, ja, den finner vi jo ved å se på definisjonen av arbeid. Det kraft ganger strekning. Enhet for kraft newton, enhet for strekning meter I EC-systemet. Så det newton ganger meter, og det har fått et E, altså det kaller vi rett og slett bare for newton-meter. Vi sier newton-meter. Det newton ganger meter. Så arbeid, kraft ganger strekning, da må enheten være newton ganger enheten, altså enheten for kraft ganger enheten for strekning. Så newton ganger meter som newton-meter. Og vi ser at tyngdekraften gjør et positivt arbeid. Og det fordi at vinkelen mellom tyngdekraften og forflytningen, den mindre enn 90 grader. Altså tyngdekraften, tyngdekraftens komponent peker I, altså hvis vi hadde tatt tyngdekraften her og bare projisert den ned på forflytningen, ja, så vil den komponenten peke I samme retning som forflytningen, og da blir arbeidet positivt. Så lenge, altså... Kraftens komponent ned på forflytningen peker I samme retning som forflytningen, så blir arbeidet positivt. Så vi på den riktige siden her. Og vinkelen phi altså det 60 grader, I stedet for, og som mindre enn 90. Så det den, derfor vil det bli positivt arbeid. Mens friksjonen, som vi ser, den peker jo I motsatt retning av forflytningen hele tiden. Så det arbeidet der vil absolutt bli negativt. Det det ikke noen tvil om. Den peker altså I motsatt retning. Den prøver å bremse opp klossen, så den peker I oppoverretning, mens klossen forflytter seg nedover. Da vil arbeidet bli negativt. Og det skal vi se på rett under her. Så arbeidet som friksjonen gjør, den per definisjon F-vektor ganger S-vektor. Og det I og med at de I og med at de nå peker akkurat 180 grader på hverandre, så blir det rett og slett bare størrelsen på friksjonen ganger lengden på strekningen, og så blir det med et minustegn foran, fordi at vinkelen 180 grader I det tilfellet. Så når de peker I akkurat motsatt retning, så vinkelen phi der 180, og kosinus av 180 minus 1, så derfor så blir det bare et minustegn som kommer. Det det maksimale negative arbeidet du kan få ut fra altså når en kraft gjør et arbeid. Det når de står akkurat motsatt på hverandre. Det gjør friksjonen og forflytningen. Og så det da, må vi rett og slett bare finne ut ja, hvor stor friksjonen, og da det den standard dekomponeringen som gir oss det. Det kan vi tegne inn. Det kan vi bare tegne inn med grønt her, så kan vi ta en kjapp sånn dekomponering av tyngdekraften. Og så, sånn som jeg har gjort nå før mange ganger, så har vi finnet at vinkelen alfa der, tegnet med grønt. Og så vet vi at komponenten som peker langs y, den mg ganger kosinus til alfa. Og det også, må også være lik normalkraften. Der vi skriver opp det litt grann som vi har friksjonen, minus my ganger n, som vi vet. Så vi ganger det med s. Og så vet vi ut fra helt lignende eksempler vi har sett på tidligere, at normalkraften her må være lik, I størrelse må være lik tyngdekraftens komponent langs y. Fordi vi ikke har noen forflytning langs y, altså summen av krefter langs den y-aksen her lik null. fordi at det ikke noe akselerasjon, vi har ikke noe forflytning. Så det nøyaktig samme tankegang som de tidligere eksempler vi har sett på sånne skråplan. Så derfor så den enden der er mg gang kosinus alfa. Så vi får derfor minus my ganger mg kosinus alfa, så ganger den med strekningen s. Og da kan vi skrive opp det i tall, for da har vi alle tallverdier. Så det blir altså minus, og så det my som 0,2, og m som 0,10 kilo, og g som 9,8 meter per sekund. Ja, ganger kosinus til vinkelen alfa som 30 grader, og ganger forflytningen s som 1,0 meter. Og det her blir sånn cirka lik minus 0,17 newtonmeter. Så friksjonen gjør et negativt arbeid. Og minus 0,17 newtonmeter. Så da har vi identifisert de tre kreftene som virker. Vi har identifisert arbeidet som hver enkelt av de tre kreftene gjør. Normalkraften gjør et null arbeid. Tyngdekraften gjør et positivt arbeid, og friksjonen et negativt. Og da, på tide å definere den størrelsen vi kaller for det totale arbeidet. Altså hvis vi har flere krefter som her, som gjør et arbeid under en forflytning, så det totale arbeidet, rett og slett summen av arbeidene til hver enkelt kraft. Ikke noe mer enn det. Det en ganske logisk definisjon. Det kaller vi for det totale arbeidet. Det summen av arbeidene som alle enkeltkreftene gjør. Så det kan vi da regne ut og skrive opp her. Så totalt. Arbeid. Da har vi altså for W, og så putter vi med en bare på en tot nede i indeksen der. Da. Det blir da PDF, arbeidet som normalkraften gjør, pluss arbeidet som tyngdekraften gjør, pluss arbeidet som friksjonskraften gjør. Og da det bare å summere de tre tallene da. Det 0, og så det pluss 0,49, og så det minus 0,17. Og det blir 0,49 minus 0,17, som 0,32 newtonmeter. Og det viser seg også faktisk at newtonmeter også ekvivalent med en annen enhet som vi kaller for joule, som vi kjenner som en energienhet fra det har vi alle vært borti tidligere. Men newtonmeter, eller kilo ganger meter i annen per sekund i annen, det også en måte å si newtonmeter på. For newton kilo ganger meter delt på sekund i annen. Hvis vi ganger med meter, så får vi kilo ganger meter i annen på sekund i annen. Det også ekvivalent med den størrelsen som vi kaller for joule. Så newtonmeter og joule er egentlig samme enhet. Men når vi bruker det i konteksten av arbeid, så bruker vi veldig ofte newtonmeter for å indikere at det det har med et arbeid som gjør, så da bruker vi veldig ofte newtonmeter. Så her har vi altså tre krefter som har gjort arbeid, og vi har regnet ut det totale arbeidet. Og da, når vi liksom, i den sammenhengen her, så det veldig naturlig å introdusere et kanskje det mest sentrale teoremet for i dag, og det det som kalles for arbeid-energiteoremet. Fordi det en fant ut da, for noen hundre år siden, var at det, når det gjøres et arbeid på et legeme, så det en sammenheng mellom det totale arbeidet som gjøres, og endringen av kinetisk energi til et legeme. Altså endringen av bevegelsesenergi. Så det, og det, den sammenhengen skal vi nå skrive opp, presentere. Så derfor så introduserer vi bare arbeid-energi teoremet. Det teoremet sier rett og slett at når vi har en sammenheng, eller det en situasjon som her, der det gjort flere legemer, sorry, flere krefter har gjort et totalt arbeid på et legeme over en forflytning, ja, da det totale arbeidet lik det vi kaller for delta K, som altså endring av kinetisk energi, det vil si kinetisk energi I en sluttsituasjon K2 minus kinetisk energi I en startsituasjon K1. Og da definerer vi kinetisk energi I startsituasjon til å være en halv ganger massen til legeme ganger starthastigheten oppe I an. Så det altså kinetisk energi I startsituasjonen. Så kinetisk energi. Energi. I startsituasjonen, altså der legeme starter opp, begynnelsen av forflytningen, startsituasjonen. Mens den her K2 fremdeles lik kinetisk energi, men det altså en halv ganger massen til legeme ganger slutthastigheten, eller hastigheten I situasjon 2 oppe I an, som også kinetisk energi, og da skriver vi her med en sånn kopi her, og så skriver vi da I sluttsituasjonen etterpå. Så det en da fant ut, det var at når det gjøres et arbeid på et legeme, så vil legeme endre sin bevegelsesenergi som, som da har med hastigheten I bunn og grunn med hastigheten å gjøre og det vil altså endre hastighet så et arbeid vil gjøres det et totalt arbeid som forskjellig fra null så vil legeme endre sin hastighet og det vil endre sin kinetiske energi så et arbeid fører til en endring av kinetisk energi det det som essensen I det teoremet her Og altså, I tillegg da, til at det setter en sammenheng mellom arbeid og forskjellen eller endring av kinetisk energi, så sier også teoremet at det totale arbeidet som gjøres eksakt lik forskjellen I kinetisk energi fra punktet vi slutter. Så fra startpunktet til sluttpunktet. Så situasjon 1 I starten av forflytningen, og situasjon 2 I slutten av forflytningen. Det liksom forflytningen S-vektor vi tenker på her, som posisjon 1 og 2. Så et arbeid har altså sammenheng med kinetisk energi. Og eksakt og arbeid som gjøres også eksakt lik endringen av kinetisk energi. Det det arbeid I energiteorem. Det også et veldig sentralt teorem, og et veldig anvendelig teorem. For det betyr at hvis vi kan regne ut arbeidet, så har vi også en mulighet for å si noe om hvor mye kinetisk energi har endret seg. Da kan vi si noe om etterhvert hvor mye hastigheten endrer seg. Det jo det nyttig. Og vi, motsatt vei. Hvis vi vet, altså hvis vi observerer mens et legeme flytter seg, at det har en hastighet på 4 meter per sekund, på et punkt, og 6 meter per sekund på et annet punkt, da kan vi, og vi vet massen til legeme, cirka 1 kilo, ja, da kan vi regne ut eksakt hva som endringen av kinetisk energi, og da vet vi per definisjon hvor mye totalt arbeid som gjort på det legeme mellom de to punktene. Så det kan vi også, vi kan regne ut arbeid via å observere forskjell I kinetisk energi. Så vi kan liksom bruke det. Vi kan bruke det begge veier. Vi kan bruke det til å indirekte regne ut arbeid også. Og det skal vi gjøre nå I nettoppen. Her skal vi tenke oss at vi har gitt en hastighetsendring for et legeme under en forflytning. så skal vi bruke arbeid- og energiteoremet til å finne ut faktisk hvor langt legemet har forflyttet seg. Hvis, altså utgangspunktet sier ikke noe om, eller vi vet ikke hvor langt legemet har flyttet seg, men vi tenker også at vi kan måle endringen av kinetisk energi. Og da kan vi bruke teoremet her til å si noe om arbeidet. Og vi skal prøve nå å uttrykke arbeid da, ved den ukjente strekningen, og så se, og regne ut hvor stort det blir. Så der, det er som å bruke det teoremet på en annen måte enn å regne ut arbeid direkte. Så, la oss se på det eksempelet da. På neste side. Så, en kloss, en. Nå tenker vi at den beveger seg oppover et skråplan. Med, og så sier vi en starthastighet. Og den skal jeg kalle for V0. Nå skal jeg straks sette på en indeks 0 etterpå. V0, så en kjent starthastighet. Så skal vi spørre da hvor langt vil legemet bevege seg. Da kjenner den nullen på der starthastigheten V0. Så det altså en kjent starthastighet. Antar at vi kjenner starthastigheten V0, og vi kjenner massen. Vi tenker at vi kjenner massen til legemet. Så nå har vi altså kjent starthastighet, og vi lurer på hvor langt legemet vil bevege seg. Så la oss igjen da tegne opp en skisse av problemet. Så. På ny da, skråplan. Og en kloss. Og da det på nytt, samme metodikken, finne ut hvilke krefter det som virker. Det da tyngdekraften nedover. Det normalkraften oppover. Og det da for friksjonen som nå må peke nedover, fordi at forflytningen i oppoverretning. Så alfa, skråplanvinkel, som vi også antar har kjent. Så det mg-vektor nedover, n-vektor oppover, og friksjon i motsatt retning av bevegelsen, effektor nedover der. Og da, som i stad, et koordinatsystem der vi har den ene aksen, som vi kaller for x, parallelt med skråplanet, og den andre vinkler rett på. Og så må vi dekomponere tyngdekraften som tidligere, den bare skal vi tegne opp samme kraftdiagrammet som sist. Vi har altså vinkelen alfa, som vi finner igjen der. Vi har mg cos alfa. Det y-komponenten, og så har vi da x-komponenten, som mg ganger sinus til alfa, som altså komponenten langs skråplanet, mg sin alfa. Så det vi skal nå gjøre, det å bruke arbeid- og energiteoremet. Fordi at vi kan, i og med at vi kjenner noe starthastigheten, så kan vi faktisk si noe om hva som endringen av kinetisk energi. Og hvordan kan vi det? For jeg kan jo si at jeg har ikke sagt noe om slutthastigheten her. Jeg har ikke gjort det eksplisitt. Men hvis jeg nå ser litt nærmere på spørsmålet, hvor langt de legemet beveger seg. Så hva det som karakteriserer legemet når det har nådd sin maksimale avstand fra der den begynner med starthastighet V0? Hva er det som kjennetegner den tilstand til legemet i den posisjonen lengst unna der den starter opp med starthastighet V0? Det rett og det at da hastigheten null. Når legemet beveger seg oppover, så vil det gå saktere og saktere, og når den når den maksimale avstanden, så har det jo hastighet null, og så vil det i prinsippet begynne å skli ned. Så slutthastigheten her null. Hvis vi tenker startsituasjonen, har den hastighet V0, slutsituasjonen, så har den hastighet null. Så det vil si at vi kan skrive at delta K, endring av kinetisk energi, som altså K2 minus K1, ja, det altså kinetisk energi i slutsituasjonen, som da per definisjon null, fordi at det da legemet når sin lengste, så det da da legemet lengst unna, og så sier vi bare minus en halv M gange V0 i an, som også blir lik minus en halv M V0 i an. Så vi vet at kinetisk energi blir mindre, det må den bli, og vi har også regnet ut eksakt hva som endring. Minus en halv gange massen gange starthastigheten, ja. Og den, det kan vi etter hvert nå relatere til, til arbeid som gjør oss. Men for å da finne ut hvor stort arbeid som gjør oss, så må vi sette opp, da må vi sette opp uttrykket for arbeid som de forskjellige kreftene gjør. Og her det bare to krefter som gjør arbeid. Det friksjonen, og det tyngdekraften. Fordi at igjen så står normalkraften vinket rett på. Når en kraft står vinket rett på flytningen, så gjør den null arbeid. Så normalkraften gjør altså ikke noe arbeid i det hele tatt. Men i det tilfellet her ser vi at både friksjonen og tyngdekraften vil gjøre et negativt arbeid. Fordi at vi kan jo bare illustrere den her strekningsvektoren sånn da med en rødt her. Den jo nå oppover. Så vi ser at friksjonen den står akkurat 180 grader på forflytningen, så den vet vi at det arbeidet må bli negativt. Og så ser vi også at tyngdekraftens komponent langs forflytningen, altså langs skråplanet, den peker i motsatt retning av forflytningen. Så dermed må altså tyngdekraftens arbeid være negativt. Så la oss skrive opp det, eller la oss se om vi klarer å få uttrykt de to arbeidene nå ved hjelp av den ukjente strekningen oppover skråplanet. Det skal vi se at vi klarer å gjøre for arbeid som tyngdekraften gjør. Det altså lik, per definisjon, mg-vektor ganger s-vektor. Det skalaproduktet. Og det sa jeg også at det kunne vi skrive som mg, altså tyngdekraftens komponent ned på forflytningen. Så mg kan det, som på, altså med en indeks s, tyngdekraftens komponent langs forflytningen, gange med den her ukjente forflytningen s nå da. Så nå det den forflytningen s som den ukjente størrelsen. Og hva tyngdekraftens komponent? Jo, det jo nettopp den her, det jo den grønne som peker i skråplanretningen, altså mg ganger sinus til alfa. Det tyngdekraftens komponent langs bevegelsen. Så det blir mg ganger sinus til alfa ganger strekningen s, og så må vi huske på minus denne foran, fordi at de peker i forskjellig retning. Så arbeidet må være negativt, og det må reflektere seg i at vi har et minustegn foran. Arbeidet som friksjonen gjør, og det blir akkurat samme utredningen som i forrige eksempel. Igjen da, per definisjon, friksjonskraft ganger forflytningen når vi har rettlinja forflytning. Og friksjonen blir akkurat som i stad. Så dette blir, vi får minustegn fordi at det er for at kraften peker i motsatt retning av forflytningen, og så har vi da my ganger n, og så det ganger med ukjente strekningen s, og som i sted så blir det her minus my, og så får vi, for normalkraften blir det mg ganger kosinus til alfa. Det altså den andre grønne pila som som altså som y-komponenten til tyngdekraften. Og den må igjen da være lik normalkraften, for det vi ikke har noen forflytning langs y. Akselerasjonen langs y lik null. Det akkurat samme tilfelle som I stad, og så må vi gange med den ukjente s. Så vi skal ta pause nå og bare fullføre eksempelet etter pausa. Men vi ser nå at vi hvis vi ser på de uttrykkene nå for kinetisk energi, kjenner vi. Altså endring I kinetisk energi kjenner vi når vi kjenner starthastigheten 1,0. Og så ser vi at de to arbeider her, ja, der vi også, alt det andre kjente størrelser, masse, friksjonskoeffisient, antar vi kjent. Så det også bare strekningen som ukjent. Vi ser at begge de arbeider uttrykt ved den ene ukjente strekningen S. Hvis vi bruker arbeid-energiteorem etterpå, så blir det bare en ukjent, og vi skal løse da den ligningen vi får med hensyn på den ukjente strekningen S. Men vi fortsetter med det etter pause. Ja, la oss fullføre eksempelet her. Så vi nå kommet så langt at nå kan vi rett og slett sette opp arbeid I energiteoremet, formulere det som en ligning, og se om vi klarer å løse ut den ukjente strekningen S. Så for nå har vi altså regnet ut arbeidet som tyngdekraften gjør, arbeidet som friksjonskraften gjør, arbeidet som normalkraften gjør, null. Så da, og da har vi ikke noen flere krefter. Så vi kan bare slenge det opp og se hva vi får. Så totalt arbeid altså I tilfelle her arbeid som tyngdekraften gjør, pluss arbeid som friksjonskraften gjør. Og da det bare egentlig bare å sette opp det. Det altså minus mg ganger sinus til alfa ganger den ukjente s, og så det minus my mg kosinus til alfa ganger den ukjente s. Og her kan vi trekke diverse størrelser utenfor parentes. For både m og g og strekningen fellesfaktorer der. Og et minustegn, så jeg får altså minus m og g og s, og så det en parentes. Det som blir en inni den da sinus til alfa pluss my ganger kosinus til alfa. Så der har vi altså et uttrykk for det totale arbeidet. Og det I henhold til arbeid I energiteoremet, så altså det her lik endring av kinetisk energi, som vi da regner ut over her, til å være lik minus en halv ganger massen, ganger V0, ja. Og da ser vi også, selv om jeg sa at vi, I prinsippet nå kjenner vi, altså vi kjenner massen til klossen, så ser vi jo at det trenger vi faktisk ikke. Vi trenger ikke å kjenne den, fordi at hvis vi nå streker under med blått og som venstre sida, her arbeidet, og andre med blått her altså endring I kinetisk energi. De to skal settes lik hverandre. Så ser vi at massen M, den dukker opp på begge sider som en standardfaktor, og den kan da forkortes bort. Dele på M på begge sider, om du vil. Så resultatet blir faktisk uavhengig av massen. Så vi trenger faktisk ikke å vite massen for å klare å løse problemet. Og da det sånn sett da bare å løse den her for den ukjente S. Og da får vi dele da på den der, dele på en G og begge sider, og dele på den parentesen. Så får vi løse den her, altså uttrykk den bare ved S. Og da får vi at S lik V0 I annen, som består med en teller. Og så får vi 2 ganger G ganger, også den parentesen som vi har over det, sinus til alfa pluss my ganger kosinus til alfa. Og da var vi fremme, rett og slett. Så det var altså en måte vi kan bruke arbeid I energiteoremet på å på en måte spesifisere hva som er endringen I kinetisk energi, og så bruker vi det da til å, I det tilfellet her, regne ut en ukjent strekning. Så vi klarer ikke, hvis vi ikke hadde hatt informasjonen om start- og slutthastighet her, så hadde vi ikke kunne regne ut den strekningen hvis når den ukjent. Vi kan ikke regne ut et arbeid direkte hvis strekningen uspesifisert. Da blir jo den bare en funksjon av en uspesifisert S. Og det det vi gjorde da. Så vi fant først arbeid uttrykt ved en S som kan være I prinsippet hva som helst. Når du da forlanger at ja, men da det totale arbeidet skal være lik endring av kinetisk energi I henhold til arbeid I energiteoremet, så får vi en konkret den konkrete verdien for strekningen som, som tilfredsstiller det. Og vi ser for eksempel her at den ganske sterkt avhengig av, av størrelsen på starthastigheten. Så jo større starthastighet, jo større blir opplagt, jo lenger blir strekningen. Og det jo sånn sett noe du forventer. Jo større hastighet en kloss har når du begynner å sende oppover et skråplan, jo lengre vil den gå. Så hadde du fått at hastigheten var... Altså, sorry, at strekningen ble mindre når starthastigheten økte, da hadde du, da hadde, burde ringe noen bjeller. Så det og et eksempel på hvordan du kan se på virker det svaret her fornuftig? Det noe åpen, eller eventuelt, det noe åpenbart ufornuftig med svaret? Det det viktigste å se etter. Det noe, noe som strider fullstendig imot noe som noe grunnleggende? Så det ser i hvert fall fornuftig ut. Og svaret her bør være, det skal være riktig også. Yes, det var det jeg tenkte å si om, om arbeid med når vi har konstante krefter og når vi flytter oss langs rette linje, altså når vi har rett linje for flytninger. For hvis vi har ambisjoner om å, om å, kan si, å definere en mekanikk som kan beskrive verden rundt oss ordentlig, så er det kanskje enig med meg at det å se på bare konstante krefter og rett linje for flytninger, det i hvert fall en en forenkling av verden vi har rundt oss. Så i den virkelige verden så har vi krefter som ikke konstante, og vi har forflytninger som ikke rette linjer. Det det vi har veldig ofte i praksis. Så spørsmålet det mulig da å regne, altså definere arbeid, og regne det ut i, også i sånne tilfeller? Og svaret ja. Altså det finns en mer generell definisjon av arbeid som vi nå skal, som vi nå skal se på. Vi skal se på de to etapper faktisk. Men vi kan jo begynner på neste side da, og håndtere et litt mer, det litt mer realistiske scenariet, nemlig at vi har vi skal studere det med arbeid og energi med varierende krefter, ikke nødvendigvis konstante da, varierende. Så skriver jeg og begynner og slash eller ikke linjær bevegelse. Det er altså det generelle tilfellet, det som, som vi, som, og det mest, mest praktisk relevante, faktisk. Selv om det vi har sett på nå jo viktige spesialtilfeller som vi kan, som absolutt og ofte oppstår, da, selvfølgelig. Så la oss ikke håndtere det her mest komplekse generelle først, men la oss ta en komplisering da, sammenlignet med i stad. Vi har hatt altså konstante krefter og rettlinje av bevegelse. Så la oss i første omgang holde oss til rettlinje av bevegelse, men si at nå forlanger vi ikke at kraften skal være konstant lenger. Den kan variere under bevegelsen. Så forløpig bevegelse langs en akse eller en rett linje, men at kraften kan variere. Så da skal vi begynne med det. Det første punkt. Så varierende kraft. Men linjær bevegelse. Så la oss nå lage en skisse av hvordan det kan se ut. Altså hvordan, når en kraft varierer, og vi har en forflytning. Så la oss lage sånn skisse ved å tegne opp et koordinatsystem. Der vi nå har en forflytning langs en akse, så vi tenker også, og den aksen kaller vi for X. Så vi kaller den S, eller det samme hva vi kaller den, men nå kaller vi den X. Så vi tenker at forflytningen langs en X-akse. Og så tenker vi så at, nå, at vi nå plotter kraften, som nå gjør arbeid, under, altså på forskjellige steder langs den forflytningen. Vi ser at vi starter på en startposisjon x1, så slutter vi på en x-posisjon x2. Så hvis vi nå har en varierende kraft, så betyr det at kraften ikke konstant, men den følger en eller annen, altså en eller annen sånn kurve mellom de to punktene. Så her har vi altså det funksjonen, kraften en funksjon av x som ikke konstant. Og når vi ser på et sånn en sånn figur, så da blir det kanskje åpenbart ganske kjapt at vi kan ikke bruke den enkleste definisjonen, bare ved å si at det kraft ganger forflytning. Så arbeid kraft ganger strekning, eller kraft ganger forflytning. Rett og rett fordi at hva slags kraft skal du bruke? Når kraften ikke den samme overalt, da det ikke en enkelt kraft som representerer måte hele bildet av under forflytningen. Hvordan i all verden gjør vi det? Ikke bare kan, det ikke bare en størrelse på kraften her som er relevant. For vi kan tenke oss at startkraften her en størrelse F1, og så ender den opp på en annen verdi, F2. Og så har den alle mulige verdier av F imellom de to verdiene. Laveste verdi F1 og største verdi F2. Det som måten å gjøre det på, og det en typisk, skal si, den metoden som vi skal se på nå, det den kommer til, altså den metodikken kommer vi til å se flere ganger. Og det å, rett og slett, å først dele opp bevegelsen i mange små skritt. Så vi tar det intervallet mellom x1 og x2, det deler vi opp i mange små intervaller. Og så ser vi på arbeid innenfor hvert lite sånn intervall for seg. Så det kan vi gjøre nå ved å tegne inn en del grønne streker. Så nå det her illustrerer da at vi ser på, altså at vi ser på forflytningen gjennom mange små sånne intervaller. Og så rett og slett tilnærmingen vi gjør, det å si at innenfor hvert lite sånn intervall, så tenker vi oss at kraften varierer så lite at den konstant innenfor det intervallet. Så vi for eksempel si at hvis jeg tegner opp et intervall i midten her, og her ser vi at den tilnærmingen faktisk ganske god også. Vi tenker oss nå at den grønne strek mot toppen en rett linje, som på en måte representerer kraften der. En tilnærmet konstant kraft innenfor det intervallet. Fordi at intervallet såpass lite, tenker vi, at kraften varierer lite. Og da kan vi gjøre det ved å tegne opp sånne bokser som det her over hele bevegelsen. Vi får sånne bokser der kraften da den tenker oss at den representeres ved den rette linja, horisontal linja på toppen. Så vi antar at kraften F konstant innenfor små intervall delta x. Så antar at kraften F konstant innenfor små intervall som vi kaller for delta x. Fordi at hvis vi antar at kraften er konstant innenfor det lille intervallet, da kan vi bruke standard definisjon av arbeid for konstant kraft og en rettlinje forflytning. For da blir jo arbeidet som gjør oss innenfor det lille intervallet, det kan vi kalle for delta V, og det blir jo da den konstante kraften ved den posisjonen vi er, vi kaller bare for x, ganger med delta x. Sånn. Vi har for det arbeid. Når du har konstant kraft, er jo rett og slett kraft, den konstante kraften, ganger forflytningen. Så her tenker vi oss da at vi delta x, delta x da lengden på et sånt lite intervall. Delta x. Og så, hvis vi da tenker oss at det vi må gjøre da, å finne en kraft. Vi må da finne en kraft som er liksom representativ for det lille intervallet. For eksempel middelverdien av kraften innenfor det intervallet. Noe sånt. Det ikke så nøye eksakt hvordan vi gjør det. Vi skal se at det trenger vi ikke å spesifisere når vi skal komme opp med det endelige uttrykket, den endelige beregningsmåten. Men det liksom metodikken. Fordi at hvis vi da gjør det på den måten der, ja, men da for å finne det totale arbeidet fra X1 til X2, ja, da må vi regne ut arbeidet da, innenfor hvert lille intervall, og så må vi summere opp de arbeidene. For du gjør først et arbeid fra X1 til X1 pluss delta X, og så gjør du et arbeid i neste intervall, som du må plusse på, og så gjør du et arbeid innenfor neste intervall, så tenker du at du beveger deg stegvis sakte og pent mellom X1 og X2. Renner ut arbeidet for et lite intervall, og så adderer du bidraget. Og da får du det totale arbeidet til slutt, når du har addert de. Og det kan vi skrive opp på den måten her. Av arbeidet. Total arbeid må da bli summen av alle de her enkeltarbeidene delta V. Og det kan da skrives som summen fra X lik X1 opp til X2. Og så blir det da kraften i en eller annen kraft innenfor intervallet ganger med delta X. Og det en tilnemming. Vi ser her, det går faktisk an å overbevise seg om at størrelsen på arbeidet innenfor hvert lille intervall, ja, det må faktisk være lik arealet, så nå skal gravere en sånn med grønt her. Altså, arbeidet må rett og slett være arealet av det lille rektangelet. Altså, arbeidet delta V er arealet av det rektangelet. Fordi at kraft ganger delta X, ja, kraften høyden på rektangelet, og delta X bredden. Og arealet jo høyde ganger bredde, for definisjon. Så det totale arbeidet her blir faktisk lik arealet, det totale arealet under, altså inne i de her grønne rektanglene. Og da det kanskje noen som tenker, aha, her det kanskje mulighet for å finne noe eksakt, da, hvis jeg tar en eller annen grense. For det blir en tilnærming så lenge jeg har sånne rektangler, men hva nå hvis jeg gjør intervallbredden mindre og mindre, rektangler flere og flere, ja, da blir det her noe som blir mer og mer lik et eksakt svar. For da, jo, når intervallbredden blir veldig liten, ja, da vet vi at da vil kraften variere ekstremt lite. Da blir det her, det her går mot eksakt i grensen delta x går mot 0. Så går det her mot en helt eksakt beregning. Så det kan vi, og det kan vi skrive opp, at i grensen, eller bare når delta x går mot 0, ja, da har vi fått arbeidet på den formen som må bli helt eksakt riktig. For da varierer kraften faktisk ingenting i praksis innenfor det intervallet. Men hva nå den summen der da? I grensen delta x går mot 0. Hva det definisjonen av dette her? Kan dere som har nå masse matematikk etter hvert, vet hva det her for noe? Det her ikke noe annet enn en såkalt Riemann-sum. Og i grensen delta x går mot 0, så det her per definisjon integrale av kraften over den strekningen som vi beveger oss. Det altså per definisjon et integral. Det sånn vi definerer et integral. Så det her, i den grensen, så går den summen her over til å bli integrale av kraften som funksjon x, ganger dx fra nedre grense x1 til øvre grense x2. Og sånn er det. Det liksom take it or leave it. Det sånn naturen skrudd sammen i det tilfellet her. Så ikke konstant kraft. Løsningen på det er det bare å integrere kraften over den strekningen vi forflytter oss, så lenge det en rett linje forflytning. Så arbeidet integral av kraften over forflytningen. Og da kan du si at ja, men da må jeg klare å integrere det hvis jeg skal rende ut, og det, ja, det det riktig. Og i noen tilfeller så kjenner vi kraften som funksjon av x. Da det uttrykket såpass enkelt at vi klarer å gjøre det integrale direkte, altså analytisk, eller for en helt konkret funksjonssvar. Av og til det ikke det. Men da kan vi like fullt gjøre det numerisk. Da finnes det numeriske verktøy, masse flotte matteverktøy som gjør sånne type integraler også tilnærmet numerisk. Egentlig så nøyaktig du bare kan tenke deg. Det på en måte bare egentlig du da som sitter og jobber med det som bestemmer hvor stor feilen som gjør oss rent numerisk du må ikke ha et analytisk uttrykk men selvfølgelig i et sånt fag som det så jo vi glad I ikke å måtte forholde oss til det og rene ut det numerisk det liksom enklere å håndtere analytiske ting men jeg bare sier prinsippet så kan du gjøre det både numerisk og på alle mulige tilnærmer vis men altså arbeidet integral av kraften så la oss se på et eksempel da der vi faktisk kan regne på det her helt konkret analytisk og det når et tilfelle der vi prøver å strekke ut en fjær så la oss se på det eksempel strekker ut en fjær så nå tenker vi oss at vi har en sånn fjær da som festet I en vegg og som vi kan nå prøve å strekke ut langs en horisontal I en horisontal retning langs et flatt underlag og da putter jeg inn en x-akse langs det flatt underlaget og så har jeg en veldig sånn typisk skjematisk skissa I fjær sånn ting zigzag-sak som det her med et ene punkt så bare definerer vi et vi sier at bare definerer nullpunkt for den x-aksen og så sier vi at vi skal strekke ut fjæra fra en startposisjon x1 og til en sluttposisjon x2 og hvis det sånn at det for de type fjærer som vi skal se på I det faget her litt sånn idealistiske fjærer så det sånn at hvis en definerer nullpunktet her altså nullpunktet på x-aksen til å være et eller annet referansepunkt på fjæra der fjæra helt avslappet altså hverken strekt ut eller presset sammen hvis det definisjonen av origo så viser det seg at kraften vi må bruke for å strekke ut fjæra med I en jevn og rolig bevegelse størrelsen på den kraften der den en proporsjonalitetskonstant eller en konstant som vi kaller for en fjærkonstant ganger x der x altså den posisjonen vi I det vil si avvike eller jo, det er forskjellen mellom likevektsposisjonen og den posisjonen x vi I altså den kraften jo mer du strekker ut det fjær jo sterkere kraft må du bruke. Så jo lengre fjæra strekket ut I forhold til likevektssituasjonen, jo større kraft må du bruke. Og den kraften viser seg å følge den loven, den sammenhengen her, altså den proporsjonal med avstand fra likevektsposisjonen og til der hvor du Så den altså, den en konstant som vi kaller for en fjærkonstant. Den avhengig av den konkrete fjæra som du jobber med. Konstant. Det kalles for Hooke's lov. Jeg skal ikke legge noe vekt på det akkurat nå forløpig, men det her en hvis fjæra, hvis kraften sånn, at den følger den loven her, eller den sammenhengen her, så kalles det for Hooke's lov. Det på en måte ideelle fjærer. Kraften I hvert fall ikke konstant. Det det som hovedpoenget. Det ikke noe om, skal du dra I fjæra ut, så må du også bruke mer krefter jo lenger fjæra strekt ut. Du kan ikke bruke da Når vi skal regne ut arbeidet som må til for å strekke ut fjæra, så kan vi ikke bruke standarddefinisjonen kraft ganger forflytning. Fordi at det ikke konstant kraft. Så la oss se på. Vi strekker ut fjæra fra en startposisjon som jeg kaller for x1, som jeg skriver opp her. Jeg skal tegne på indeksen etterpå. Fra x lik x1 til x lik x2 og hvor mye arbeid går med. Så, starter med indeksene, starter med indeks 1 og slutter med indeks 2 fra x lik x1 til x lik x2, hvor mye arbeid går med. Og det her altså et helt klassisk tilfelle der vi bruker den definisjonen som den mer generelle definisjonen som vi akkurat utledet for som gyldig altså for ikke konstante krefter. Så her må vi rett og slett integrere. Men I og med at vi kjenner kraften og helt konkret analytisk som funksjon av posisjon, så har vi det vi trenger. Vi må også kjenne kraften som funksjon av den posisjonen, altså enhver posisjon vi i det intervallet vi skal bevege fjæra I det tilfellet. Vi skal bevege fra x1 til x2, og for å klare å regne ut arbeidet, så må vi kjenne hvor stor kraft det vi bruker på alle posisjoner innenfor det intervallet. Og det gjør vi når vi vet at kraften er k ganger x. Så kan vi sette inn det rett i definisjonen. Så la oss gjøre det. Så arbeidet. Det blir altså per definisjon integrale av kraften fra startposisjon x1 til x2. Og det blir altså integrale fra x1 til x2 av funksjonen kx gange med dx-en. Og k-en konstant. Den trekker vi utenfor. Så blir k ganger integrale av x dx fra startposisjon x1 til sluttposisjon x2. Og det her jo faktisk et veldig enkelt integral. Da. Det på en måte det enkleste vi kan integrere, som ikke konstant. Det at integral av x jo ikke noe mer enn halv x I an, et vanlig potensintegral. Det blir altså k ganger funksjonen halv x I an, nedre grense x1, øvre grense x2, Hvis vi da setter inn øvre grense, så får vi altså k ganger en halv x2 I an minus nedre grense en halv ganger k ganger x1 I an. Og det, hvis vi da ganger inn at den k'en her og løser opp parentesen, så får vi altså en halv k ganger x2 I an minus en halv k ganger x1 I an. Særlig dere som har hatt fysikk 2, dere har kanskje kjensel på den funksjonsformen her, på det arbeidet, en halv k ganger x I an. Det helt sikkert noen dere som tenker at ja, men det har ikke jeg sett noe potensiell energi for en fjær eller noe som ligner på det? Jo, det akkurat det. Og det ikke tilfeldig da, faktisk, at det arbeidet her som vi regner ut faktisk blir noe som ligner på noe som har med potensiell energi å gjøre. For det skal vi se mer på I morgen, at nettopp for enkelte typer spesielle krefter, så det sånn at det arbeidet du da regner ut, når den kraften virker, det blir kun avhengig av start- og sluttposisjon, sånn som her. Så det svaret vi får her, det kun avhengig av startposisjonen x1 og sluttposisjonen x2. Ja. Ja. Hvorfor den ikke... Åh, sorry. Takk. Takk skal du ha. Det bra du sier fra. Det slurv. Takk. Sånn. Bra. Bare si fra igjen. Av og til livet med dustete ting. Takk. Den skal ikke inn der. Yes. Nei, altså når du får arbeid som sånn at det kun avhengig av det punktet du starter bevegelsen på og det punktet du slutter bevegelsen på, da viser det seg at da det ofte fornuftig å definere en potensiell energi. og en enkelte type krefter. Og det, vi skal I hvert fall vi skal gjennom to klassiske eksempler på det. Det ene fjærkraft, sånn som her. Og det andre den kjære, gode, velkjente tyngdekraften. Den har også den egenskapen. At sånne utredninger I arbeid faktisk bare blir avhengig av start- og sluttposisjon I stor grad. Og da det fornuftig å definere noe som heter potensiell energi, som har noe med faktisk arbeidet som den kraften gjør. Det viser seg at, at for de her type kreften, så kan du også bevege deg på akkurat hvilken måte du vil mellom start- og sluttposisjonen, og så utredningen av arbeidet en nøyaktig det samme. Og det forenkler sånne type beregninger ganske mye for de her, for de her type eksempler. Så også igjen, tyngdekraften og fjærkraften kroneksempler på sånne type krefter som vi skal inn I det faget. I hvert fall I fellesdelen, som altså klassisk mekanikk. De av dere som skal ha elektromagnetisme senere, så kommer vi til å se at der dukker også sånne krefter opp. Så det med potensiell energi og sånn, det har også en veldig, veldig, veldig tunge og kraftige anvendelser innenfor elektrisitet og magnetisme. Men konseptet altså, kommer herfra, og derfor vi tar dem her først. Så det var for å foregripe litt rann. Sånne bare hadde litt sånn I bakhuget. Ok, arbeid, utredning av arbeid, som kun blir avhengig av start- og sluttposisjonen, og ikke har noe med traséen jeg beveger meg underveis, da kan det hende at det noe at det fornuftig med noe som heter potensiell energi. Så det kommer vi til I begynner med det allerede I morgen, faktisk. Ok, så nå har vi sett, vi har liksom gjort den første generaliseringen, der vi har gått fra konstant kraft og rettlinja på flytning til en ikke-konstant kraft, altså en varierende kraft, men fremdeles en rettlinja på flytning. Det har vi, så vi har liksom gått, vi har økt kompleksiteten og gått enda nærmere det som I bunn og grunn veldig realistisk. Men med siste punkt I dag så skal vi adressere det helt det mest generelle tilfellet, som også det mest praktisk relevante og riktige. Så det så siste delpunktet I dag. Det så arbeid av en varierende kraft, eller varierende kraft, langs en ikke rett kurve. Det der vi I siste instans interessert I å se om vi klarer å håndtere. Så, igjen, la oss lage en liten skisse av det problemet. Så nå tenker jeg så at bevegelsen vi nå skal gjøre, den starter ved et startpunkt, og så beveger den seg nå langs en eller annen kurve. Og her tenker vi oss at kraften kan variere, så for eksempel på ett punkt her, så kan vi ha en F1-vektor, og på et annet punkt her kan vi ha en F2-vektor, som peker I en helt annen retning og kan være en annen størrelse. Så jeg kan generelt da kraften også variere mens vi beveger oss fra et startpunkt til et sluttpunkt. Så, og hva I all verden, hvordan skal vi regne ut arbeidet? Det lik. Hvordan skal vi klare å regne ut arbeidet her? Metodikken faktisk veldig lik den vi bruker I tilfelle at vi har varierende kraft, men beveger oss langs en rett linje. Så vi skal også her dele opp bevegelsen I mange små intervall. Da kan vi tegne opp med sånn grønt her, med grønne streker. Så her først finner vi mange små intervaller. Vi finner mange små intervaller langs denne traséen da, fra startpunktet til sluttpunktet. Og så kan vi se på et lite intervall. Og det vi da gjør, den tilnærmingen vi gjør, det at vi, hvis vi nå tegner opp se på et lite sånn intervall I midten her, som representerer et vilkårlig intervall, så tenker vi at det intervallet så lite at forflytningen rettlinja innenfor det lille intervallet. Så at akkurat innenfor det intervallet så går vi og beveger oss nesten langs en liten rettlinje. Og så definerer vi forflytningen innenfor det intervallet der, den kaller vi for en DS-vektor, altså det en liten endring av posisjonen DS-vektor. Og så I tillegg så gjør vi den tilnærmingen at vi tenker oss at kraften, det intervallet jo så lite, at kraften konstant innenfor det intervallet. Så vi kan til og med for å skille på, jeg kan til og med telle DS-vektor med rødt her, så vi ser hva jeg mener den lille DS-vektoren. Så vi gjør altså antakelsen, vi gjør egentlig to da, tenker at intervallet så lite, at forflytningen rettlinja, og kraften konstant innenfor det lille intervallet. Så vi antar konstant kraft innenfor et lite intervall. Et lite, altså kan jeg skrive rett linjet intervall. Men da, hvis vi gjør den antakelsen der, eller de to, og tenker at ja, hva blir arbeidet, hvis vi nå kaller det arbeidet som gjøres under den lille forflytningen, for det lille, lite arbeid, DWP. Når vi gjør de her to antakelsene der, så vi faktisk tilbake I en posisjon der vi vet hva slags uttrykk vi skal bruke. For da har vi altså en rett Vi har en forflytning, DS-vektor, som rettlinja, og vi har en kraft som konstant. Og da kan vi bruke den gode gamle, som vi først så på I forrige time, at arbeidet rett og slett skalaproduktet av kraften med forflytningen. Kraftvektoren ganger forflytningsvektoren. For det var det sånn kan vi gjøre når vi har konstant kraft, og vi har en rettlinje forflytning. Så vi kan skrive at dette her, det rett og slett kraft F-vektor ganger DS-vektor, Og det kan vi også da, som vi gjorde I sted, kan vi skrive som kraftens komponent ned på forflytningen, gange med forflytningen ds. Altså f med indeks s ganger ds. Det altså den fs'en der. Kraftens komponent. Langs bevegelsen, kan jeg si det. Langs bevegelsen. Og det en tilnærming så lenge intervallet har en endelig, altså har en viss størrelse. Men det klart at igjen da, så vil vi, det her blir helt eksakt, hvis vi igjen tar den grensa vi snakket om I sted, nemlig at vi lar intervallbredden bli veldig, veldig liten, og I prinsippet da gå mot null til slutt, og vi får da uendelig mange sånne små, altså uendelig mange sånne intervall langs den strekningen. Så for en helt eksakt beregning av arbeidet, så må vi ta den grensa. La intervallet gå mot null. Og da ender vi opp med at arbeidet Det, som da I prinsippet en sum da, over alle de her det blir da integrale av kraften gange med de her små elementene ds så må sånn sett det ikke verre enn å klare å finne kraftens komponent langs forflytningen finne et konkret uttrykk for det og så integrere opp langs hele forflytningen. Men, og det men, generelt så det matematikk som et stykke forbi det som dere har lært. så vi skal ikke begynne å gjøre sånne integraler formelt. For det her kalles for, noe som kalles for et linjeintegral. Og det sånn matte 3-stoff. Den som ønsker å ta det valgfaget etter hvert. Som alle som ønsker å gå videre, ta en master, ta en siving ferdig etterpå, så må du ta det mattefaget. I matte 3 så begynner den å håndtere sånne ting formelt. Så da går det an å regne ordentlig på det. Det skal ikke vi gjøre i det kurset her. Men et arbeid er et linjeintegral. Jeg vil at dere skal vite det og se det. Og det finnes konkrete spesialtilfeller der det går an å gjøre noen små triks, slik at et sånn linjeintegral blir transformert til et helt standard endimensionalt integral som dere fint kan løse. Altså det finnes noen spesialtilfeller der vi kan gjøre det. Og i morgen skal vi skal begynne dagen i morgen med å se på ett konkret sånn eksempel på en forflytning, en kurve som ikke er rett, men der vi klarer å få uttrykket, eller klarer å få arbeid formulert som et integral som er over en standard variabel, sånn som dere har vært borte mye før. Og det skal vi gjøre i morgen. Det aller siste, før vi slutter, det er å si at det her arbeid-energiteoremet, som vi introduserte, altså at arbeid er lik endring av kinetisk energi, det introduserte i konteksten av konstante krefter og rettlinja på flytning. Og uten å føre noe bevis for det jeg påstår nå, jeg bare ber dere egentlig om å akseptere det, så skal vi bare slå fast at det teoremet, det er like fullt gyldig selv om vi har ikke konstante krefter og kromlinja bevegelse, altså ikke rett, ikke linja bevegelse. Så arbeid-energiteoremet, at det totale arbeidet som gjøres, selv om det er ikke konstant kraft, og du har en helt sånn vilkårlig bevegelse mellom to punkter, så er det totale arbeidet fremdeles lik endring av kinetisk energi. Altså at W er delta K, den er fremdeles tydelig. Så det gjelder helt generelt, det teoremet. Helt uavhengig av hva slags type krefter og hva slags type bevegelse vi har. Så la oss bare skrive opp det til slutt, som det aller siste. Så W er lik delta K, altså som er arbeid i energiteoremet. Nå skal vi si at arbeid i energiteoremet er også gyldig når vi har varierende krefter og kromlinja bevegelse. Da skal vi gå videre på det her i morgen og se, regne på et helt konkret eksempel der vi klarer å gjøre en sånn beregning av et arbeid. Så det begynner vi med i morgen for å fullføre da det som har med arbeid da, altså generelle betraktninger rundt det med arbeid, generell bevegelse. Som sagt, det gjør vi i morgen, det rekker vi ikke nå, og nå er det på tide å gi seg.